Filir.
Isekinelatsineng amfuruka tsampagimbe folora.
Filir. Yarana amin'ny tsilavina jona dimby ny aina.
Ary izany dia tovanana ireo arabe fa nandeha tamin'ny maraina ao anatin'ny fandaharana filira isika rehetra izao izay rahana amin'ny FOB momba ny tenin'ny akademia malagasy ho amin'ity anio ity dia manambahiny tompontrano isika ao anatin'izao fandaharana izao dia eo dokotera Ramavinirina Olivande miarabanao indray tonga soa anatin'ny fandaharana.
Miarabanao tsilavina ary fanomerabany piano ho viankin panaraka fantarana elaela tsimiona izay fa dia faly fampitafa eto indray fampitinitiny kamerapa tompoko.
Ia fampiaraby zay tato ambadika tato dia hoy aho hoe arapaina tratriny taona satria elaela tsimiona zany hoe ny sokajy fitsipika no tena nisy arany tao anatin'ny izay fandaharana filira izay dia izao izy notovanana aminy hoe asakaroka sy ny hoe voka pikaroana dia izay indrindra no ifampiresana ao anatin'izao resadresaka ifanaovantsika izao anorona amin'ity anio ity tsika dia resaka ny mahakasika ny fiteny kibosy zay no horesantsika ny fandaminana misy dia izao ny antsasakadiny voalohany dia hitondrana famelapelarakevitra mandidina an'izay hoe kibosy izay ary ny antsasakadiny faharoa zay amarana ny fandaharana dia avy dia miaraka raisina ny SMS sy ny antso antarpi dia nizao zany dia efa azonareo atao ny mandefa ny SMS ny alalan'ny 033 08 850 02 dia vakinay zany izay SMS izay rehefa tonga ny fotoana amakina azy amin'ny folora sy sasany anohany. Tsara ny manao fanamariana ihany koa fa mandeha mivantana amin'ny alalan'ny trankala rdb.mg zany izao fandaharantsika izao anareo zay mety tsy anapotoana firenona ho amin'ity anio ity dia avy dia azo firenana iny koa ny miaino azy rapitso amin'ny folora toy izao amin'izay trankala ny rdb.mg izay hatrany dia ary hoentsika ny famelabelarana mandidina n'ity kibosy ity angambany ny anomboantsika azy dia ny hoe inona marina no antony hoe safidainantsika ty loha hevitra ity.
Ia io moa zany no sisytsika miaraka an'le hoe inona ny tena fotoatiny fantaharana filira zany a marina fa hoe fitsipika de eo koa zany literatura sy riba nefa ao ihany keo anatin'ny filira lay hoe poritika teo zany a fanamandriana hoe famelabelarakevitra dia avy eo a fanabiazana sy fampitana vaovao isan-karazany zava-misy ilaina zany a eo amin'ny tontolo fibeazana. De isika zany efa nahavita an'le fitsipika dia nefa mbola afaka
miresaka
mametaka fanontaniana ihany de kibosy indray zany a no ndraisitsika ho anaovana famelabelarakevitra eto a irahantsika midinika de avy eo moa zany a ifampitana fahalalana sy fibeazana izany. Ka nahatonga an'ilay ny fidianana an'le kibosy dia misy zavatra anakitelo. Voalohany indrindra tao amin'ny tambazotra serasera zany dia nisy rakipeo avy an'ny resina avy any Comore zany a de nresaka le olona mifampiresaka eo zany de mampiasa ny teny kibosy de rehefa nijery zany ny be deibe ny mpiserasera amin'ny tambazotra zany a de niteny hoe tao mitovy amin'ny teny malagasy a lay teny ifampiresahany zary ao de avy eo moa indre zany hoe mitovy amin'ny teny malagasy a le kibosy de tonga de hozyntsika hoe tsara raha ohatra anaovana famelabelarana mikasika izay satria tsy hoe mitovy amin'ny teny malagasy a lay kibosy fa tena teny malagasy a ny kibosy. Nahoana nefa no tena teny fiteny moa zany efa ataontsika aloha zany hoe eto hoe teny malagasy lay kibosy kanefa nahoana no io no lasa teny ofisialy faro o mayoty de hoe inona ny antony izay ka fa hoe rehefa nyteny amin'ny fiteny Tsimaore izay teny ofisialy voalohany ilay mpametraka fanontaniana dia lefa za tsy nety namaly tamin'ny teny tena hoe teny ofisialy voalohany fa le kibosy no nampiasainy dikan'izay zany mahazo vahana be ao Mayotte ao Mayotte atreto aloha zany ilay kibosy dia hozyntsika hoe tsara zany aloha zany raha ohatra hoe horaisina zay fanazavana zay hoe inona le kibosy dia maninona izy a no ny mpita any amin'ny ampiasainy any amin'ny firenena zany a Comoriana. Faharoa araka n'le nytenentsika hoe tsy maintsy misy antony moa zany ny isafidianana n'ilay loha hevitra de rehefa nandeha teny amin'ny ilay ny teny malagasy moa zany dia tena hoe mahenika Madagasikara sy ivelany Madagasikara de ny mpampianatra teny malagasy de sahana ny tontolo isainana mihitsy ampiasana ny teny malagasy a de nataorina ny le aretina COVID 19 moa zany de nandeha zany nampanao fampiofanana ny mpiseradi gidy touristika tao Sainte Marie zany ny tenako natsona zany ka ministera ny satany zany no nikarakaran'io zany hoe verina indray zany mikasika ny hoe satany a de nomena fampiofanana le mpiseradi sy ny tompona andraikitra ny hotely isan-karazany zany de marobe zany zareo no nyraisina tao fa mifanontaniana tena na nitikitika an'ireo ho mpiofana ireo zany dia ny hoe zahay mpiseradi a de mifanontaniana azonay foana amin'ny vahiny entinay dia ny hoe raha jerevana ny tantara ny mpanjaka betsy misaraka dia tao mitio ny anarany a amatao mitio azy raha jerena ny tantara zany a dia tsy teny malagasy zany tao mitio zany ny rai niteraka azy fa jolatsambo zany tao mitio zany de ireo nefany a no rai niteraka azy a metisy zany izy de aveo a ny mpanjaka nandimby azy a Betty ny anarany Betty indray nefany a dia Elizabeth Marie Sobi Betty de tsy tena malagasika io zany a de zahay zany ozy izy a tsy tena hoe tena malagasy zany fa metisy a kanefa malagasy koa zany zahay satria ny fisehonay mpitsangana fa maninony zahay no maintomainty be ozy izy a sy de zay ozy ny apetraky hoe mahery volobe zany a de maninona zahay ozy ka fanontaniana apetraky ny vahiny zany de tonga de fantatra hoe andrikiako zany tokoa moa tsy nyanarana tany
ampianarana
de nefa manitikitsika anzareo satria hoe tsy voavarinay ozy izy ny de mamaly ohatsy izyny zany eo amin'ny ambaratonga fahatelo zany hoe izahay zany to zay vahiny ohatra malala bebe kokoa ny Madagasikara no ny malagasy ka apetraka y aminao zany fanontani zany fefa nanontaninay tamin'n'olokafa fa tsy voavariny a sao mba voavarinao fa tena manahirana anay fa isaky ny mba mitantaly zay hoe ny anglisy bety ny mpanjaka teto dia petraka foana le fanontaniana de ao anatin'izay fanazavana ny kibosy zay zany a no ipetrahany izay varina zay zay zany le antony zay zay zavatra anakitelo antony zay
eny ary zay no antony hoe safidainantsika n'ilay loha hevitra androany a iresahna amizay hoe fiteny kibosy izay manitikitika tokoa le izy raha izay zava-misy zay a sy ny zavatra efa nitranga zany andeha ary ho fantaratsika ny hoe tantara mahagasika an'ity fiteny kibosy ity satria raha tsy mahafantatra tokoa ny tantara aloha de tsy afaky ny androso mihitsy a ny toerana anankiray na ny firenena anankiray
indrindrindrindra ny kibosy satria tsy teny pirenena manokana hoe ty tany anankiray a de io ny fiteny na teny na mpiteny ao tsy zay le izy fa teny malagasy le izy a fiteny malagasy a de ny tantara no afahatsika mamaritra ny antom-pisiny amin'izay zany a tany ao Comore Mayotte indrindraindrindra de anjoany zany ka misy lafiny anakitelo moa zany ngamba tsara hojeretsika fa tsy anao tantara tsy ampianatra tantaratsika fa le fahalalana ilaina fihezana ny manodidina, tontolo manodidina ny atao hoe kibosy zany a, mba tsisy mifahatosoana zany
hoe
mitovy hoe tsy atsika io fa satria raha atsika le izy a, de adiditsika zany a, manabe vo azy a, manao zay ampatanjaka azy a, sy ny sisa sy ny sisa satria tenitsika le izy mariarengy zany hoe tenitsika ny teny ofisialy any amina firene ka fa hitatsika ny lanjan'izay. De rehefa jerena zany le tantara de tsy maintsy zaraina anakitelo aloha zany zay vao azo tanteraka le izy. Ny ingiany zany a de aty amin'ny faritra Tsinanana, de jerentsika aloha zany amin'ny ambaratonga voalohany a, zay le hoe nanahoana inona zavatra nitranga tany amin'ny faritra avaratra Atsinanana ka niteraka le toejavatra nitranga no niteraka fisiny teny fiteny kibosy ary niteraka ny fisiny io any Mayotte. De aveo a jerentsika indray aorinan'izay ny faritra avaratra ndrefana satria nisy toejavatra nitranga koa tany amin'ny faritra avaratra ndrefana any faritry Mahajanga zany, de na nisy fetraikany ihany ko zany a amin'io kibosy io zay nahatonga ilay kibosy a tsy nitenenina fotsiny ao Mayotte fa any Antsoany ihany ko. Tenao fa hoe tsy miapitapita, tsy tonga fotsiny le izy fa nisy ny tantara. Ary farany a de tsy maintsy jerentsika satria manana anjara toerana ngeza be io kibosy io amin'ny toerana tanany Madagasikara amin'izao fitena fotoana itenenantsika izao eo anivon'ny firaisambe afrikanina. Fa tena mifamatotra amin'ny kibosy a izay satany firenena malagasy zay a eo anivon'ny firaisambe afrikanina na Union Afrikana.
Ataontsika hoe zay zany ny fizarana telo hoeno ao anatin'ity manodidina ny hoe fiteny kibosy ity zay teny malagasy araky ny fanamariana teo a. De ary irosontsika ny resana ny hoe tantara ny kibosy a sy ny antony ny mpisiny a tamin'ny faritra avaratra Tsinanana, ary misy ifandraisany amin'ny tantara zay ny ainan'ny mpanjaka Ratsimilao ihany ko.
Eto a dia tsetsetsetsatsiaritra zany a araka ny efa mahazatra tsy any tompony teny farany isika fa fifampitana fifanakalozana dia afaka manampy ihany ko zany a fahalalana isika satria fantatsika moa ny tantara Madagasikara de ry filakoro sy ny tariny zany hoe fa iny zany nandrakitra azy atsoratra. Tantarany Madagasikara dia be dia be no mbola tsy tafita ty amintsika fa tavela any Maurice, tavela any Londres, de zany rehetra zany zany a tsara hoe ifanampiana satria zay voasoratra ihany ko dia hosisitsika hoe tamin'ny fotoana fahalalana tamin'ny fotoana nanoratana azy fa ny fikaroana dia isan'andro isan'andro a ka ny marina tamin'ny fotoana nanoratana mety tsy maintsy to ampiana indray zany a tovanana tovonana arakaraka ny firosony fikaroana satria ny teny indrindraindrindra miaina sy mivoatra ary ny tantara dia iverenana foana sy tovanana satria iny a midadasika zany a ka mety tsy asahana izay tena zava-misy marina fa ny fotoana no amenona azy a dia aza misalasala mihitsy isika andray fitenenana zany a raha ohatra misy tsy tanteraka zany a tsy ampy a fa tsy mety ho diso aloha zay lazaina eto a satria tsika manankina ny fanolorana ny amin'ny fahalalana azo sy tahirikevitra izany a dia ny tahirikevitra ofisialy a avy any a Maurice mikasika ny tantara ny faritra avaratra atsinanana ary tahirikevitra azo jerena ao amin'ny sampam-pahalalana zany antropolojia hay olona zany sy ny tantara arkeolojia zany hoe ny fahaela sy ny sisa zany satria any ilay tantara tany ampindoana lavitra tany raha jerentsika zany hoe mifamatotra amin'ny tantara ny faritra avaratra atsinanana zany ka iza moa zany ny mpanjaka tao amin'ny faritra avaratra atsinanana efa na tsipitsika teo ihany fa raha tsy milao de raha tsy milao zany raha tahaka ny hoe mpanjaka rehetra zany tena nanana fady maro izy de niterahany izy ireo fa misy lahamatoa zany ny zanany fa izy ny mpanjaka be ty zany no tena ny zanany vavy zany no tena ny fandray tamika iza moa zany ity raha tsy milao ty de araka nytenentsika teo zany hoe zanaky ny jolatsambo zany anglisy izy tom tua ny anarana na tom white arakaraka ny ilay voasoratra izany ary ny mpanjaka vavy rahiena français zany mpanjaka vavy avy amin'ny zafindranitsoa zany zay ny naza no vatiny zany ny terahany any bety de izy io zany rehefa tomtio moa zany fa elabe izy moa tamin'ny andronyreny le hoe fanafiany isan-karazany reny fa raha tsy milao zany teo de fanaraka noho ny antony bitibe satria tamin'izany fotoany zany ny anglisy no tena ny fandray ta madagasikara milohan'ny radama voalohany zany sy ny sisa de fantatsika moa raha tantara isy sainte marie no tena nidiran'ireo vahiny avy amin'ny ranomasimbe zany atlantika sy oseana indiana zany dia raha tsy milao zany ny fandray taminy de noho ny antony maro zay tsy idirantsika satria tsisy ifandraisany loatra amin'ny ilay kibosy dia nisy fanarahana nataony mpanjaka raha tsy milao zany anolorana zany any sainte marie nosiny madagasikara zany ho amin'ny vahiny frantsay zany dia mifanaraka tamin'izay zany izy de avy eo moa zany vo nento lay fifanarahana ataony amin'ny teny frantsay moa le fifanarahana hoe session de sainte marie zany hoe fanolorana any sainte marie amin'ny vahiny zany vo nanomboka izay fifanarahana zay dia nemboa raha tsy milao de rehefa nemboa izy dia mbola tsy vita moa zany lay fifanarahana tsy ny zanany lahamato no nandray ny fahefana fa bety satria bety no niarany toetra ny fanaranaraka tamin'ny teo mo monkoa le zanany lahamatoa lay ray aman-dreny lehibe tao amin'ny faritra no tena ny fandray taminy zay tsy tena mifankahazo hevitra tamin'ny mpanjaka raha tsy milao fa i bety no mifankahazo hevitra taminy dia mora tamin'ny mpanjaka fa bety zany nandray ny fahefana fa mahavehivavy azy dia teo moa zany lay tandondonondoza foana zany le fahefany ohatra ny tady anohatra zany zany ilay tandapa sy ny olona ny firenena kely manodidina azy satria mbola tsy tafaray ho foko satria andrenam-ponomerina nanao hoe le finaribavana andrenam-ponomerina sy ny sisa zany de mbola natahotra zany ibety de vokatra izay tahotra ny tsy atazona ilay fahefana izay any amin'ny tantara maro hoe tsy atazona ny fahefana izy teo koa nefa tantara hoe nanambady vahiny telo izy ka noho ny bitsibitsika ny herin'ireo vahiny reo dia navotsiny zany le fahefana nataony sony zany izay fanolorana any sainte marie any vahiny izay de rehefa lasa ny vahiny zany le sainte marie lasa tena lasa vita tanteraka lay fifanarahana zany dia nataon'ny frantsay zany natambany tamin'ny mayotte Sainte Marie. De lasa sanatany frantsay miaraka amin'ny Mayotte Sainte Marie. Ary atio dia ny gouverneurany Mayotte zany no lasa gouverneurany Sainte Marie. De Comorgana zany izy io. De nentiny teto ny fahatiamanjanany ny mpiasa ny tondra mpiasa Comorgana maromaro teto izy. De avy eo koa moa zany satria ao anatina fahefana anankiray zany Sainte Marie sy Mayotte de nisy zany inona mpiasa ao amin'ny fitondrandra ara-panjakana zany ny asa tany koa. De nisy mpampianatra malagasy nandeha nankany ihany koa de vokatry izay tsy ny vatateny nany fotsiny nandenakany fa ny ribany ny teniny ihany koa de zay vokatr' izay sony nataony bety avy amin'ny fitondrany ratsimolao zay fanolorana an Sainte Marie tsy ho an'ny malagasy tsony fa ho an'ny vahiny no natonga ny fepitany ilay teny malagasy fiteny malagasy tao Mayotte zany ary nanomboka teo reo le Comorianina reo zany nanambady malagasy de ny taranaka an'le le malagasy nakany Mayotte koa nanambady de nebetsaka zany satria ny vokatra eto Madagasikara moa zany zareo ny foto-tsakafo ny sonjoramandady de mangazo dedebe zany izy reny teto de ara-barotra zany ny mpitana voalohany tany ka ny fiteny malagasy ny mpita voalohany tao Sainte Marie dia ny fiteny betsy misaraka de ny nindoany de nindoan'ny kibosy zany dia lay fiteny betsy misaraka ny mpita tao Mayotte. De Mayotte nefany zanatany frantsay ka rehefa tonga tao zany tsy nitazona loatra tsony ilay fiteny malagasy lay fiteny any fa nakavolo tany kely izy ka lay kibosy le kibosy moa zany manomboka eo ny anarana tsitsika nanome azy fary zareo Comorianina nanome an'izay anarana kibosy zay ny ki dikany kia dia fiteny efa nresantsika teto zay de ohatra hoe Kiswahili de ki bosy ny bosy zany dia malagasy de fiteny malagasy zany le izy mibotsy Madagasikara de fiteny malagasy zany le izy de zay ny ma hoe kibosy any kibosy fa avy eo fiteny betsy misaraka nakavolo tany teny frantsay.
Ia ataotsika hoe anampy atsika amin'ny fanazavakevitra eto ihany ny makasika an'izay rehetra izay ny hoe ahenontsika ny fomba firesaka zareo amin'ny tena kibosy de andeha tsika anaraka nytya rakipeo anankiray ity de toizantsika ny resaka rehefa aveo
Omlahiki Doamana, Wasporu, Harmay Lameri, Ya Mtsangamuji, Nende, Mathieu, Lost, Kwezi.
Mwana tu maraba papino, maraba norom zadek mtandengi Mayotte Premier.
Inu mwa raha yambesi nareo ani suare amareiti?
Amarei, rambesi nei, amba binadama havio, havisoma, havimui, havi yantra fipitraini. En sport ou en tangana, boulou, kendo anbali.
Azo holo metihavi amni soareyu?
Olja metavizaha, ol maureja metavizaha, be holo mbavisoma, famis ekipi, mbavisoma, ekip jafanefa, rango hela hela. Zu anatin ekip, mis viav, mis lalai, mbisoma malareki, mis zaza, mis oluma vente. Yu kamra ratara sof.
Misi club firi ni kainare u amarei?
Misi club chuta sof ni kainai havi soma dek misi ekipi nolutanana mwavi hanka ampi soma tzika.
Anare u manganu karakori ata nanajari soma yu amarei?
Zena nanajari ze komune deki de que entreprise, mes entreprises refatran, teite isé, soafi, anadzar, somati, mes colas, mes mifaki, mes groupe PMS, de que madi transit, de que zekaza adinga club re, mes club a rui, ni commune, à la carab handball, de que changa handball, rum teite isé, anadzar, somati.
Mbuhisi kuwa zuva hafa la nuit di handball?
Ya, ze mangatka, amba, kila mwaka mbwisi wala ti handball fu be tana hafa met mangana mangala domana ni volley au ni basket au ni futu mana ratsara mba atskaja malareki atskaja ulma 20 ulma dinki msoma miantra fipitrain
zaita mba ano misi trophée arweyu
ewa misi trophée arweyi atu misi trophée ni chama Dek mis trophée ni joueur ka amba Boots Alfadjiri u kamro Ramboise njou
ya Mathieu Mathieu Lost marahaba anona vieto nyani
marahaba papino
ya zaira inotsika la isto tena manambara zany zay le hoe teny kibosy amin'ny kapiteny
ya kibosany hoe ia moa zany iny oronapeo iny zany a de avy any amin'ny radio Comore televisionna Comore de comoreana tateraka maintiotitra tena mahore zany a no miresaka teo a de mahore fotsiotitra sy frantsay zany a mipetraka ao Mayotte zany a no nifampiresaka teo le mpanontany zany a mahore a de ilainteny koa mahore zany hoe olona avy ao Mayotte avoko de le mpanontany teo zao a teny sy mahore no nitenenin'ny voalohany fa tsy netina mamy tamin'ilay sy mahore ilay sy nanontaniny a fa kibosy ny tonga de ny dirany de rehntsika teo zao a fa tena hoe voambolana malagasy be dede mihitsy no avy any amin'ny faritra atsinanana aloha zany a no de misy amin'ny faritra andrefana hitatsika ny antony amin'le hoe kila raha jiaby ozy nytenenyteo sy ny hoe tsota sy ny sisa zany a fiteny petsy misaraka varatra sy fiteny avy ao mahajanga no hitatsika teo zao
ie zany rehetra zany no manambara fa matosika no miresaka nyity misy antony zay naresy lahatra atsika mianakavy a ndeha hoe ifampizarany amin'izay momba ny kibosy izay ny amin'ny ampahany voalohany tantara makasika ny kibosy a ho amin'ny avahatra tsinanana no anoentsika teo izay a araka ny voalaza teo de mbola isy ny resahana ny tantara sy ny antony ny nisiny kibosy a amin'ny ilany andrefana ary ipakatra ny amin'ny atao hoe akony zany rehetrehetra zany misy eo amin'ny hoe fraisambe afrikana zay indrindrany satria hitatra tsikelikely izy io isany mahafaly manko mieritreritra zany hoe ny teny malagasy ndray hono no izay le teny de mpampiasa indrindra atao amin'ity ranomasombe indiana ity resa ty
tsy nanofo mihitsy a ny ministry ny raha mbadidy zay solteurana ny ministry ny kolotsaina raha ny teny izy hoe atsoatsy azo heverina mihitsy ho teny ofisialy eo anivon'ny ranomasimbe indiana ny teny malagasy fa efa ofisialy izy zao a teny ofisialy ao Mayotte fa ty fotsiny tsy maintsy ezahantsika teny hoe any izy zay a fa ny teny miamaty mialefy a rehefa ohatra ka tsy karakaraina tsy ampiroborobonina tsy misy zany a ezaka atao zany fampitaovana azy manjary tsy afaka hoentina manambara ny zava-misy eo amin'le tontolo ivelarana izy a raha tsy misy fikarakarana zany hoe tsy maintsy misy zany a paikady politika apetraky ny fitondrana miala tsiny apetraky ny fitondrana anampina anan'izay fiampitany sy firoboroboany teny malagasy zay eo anivon'ny firaisam-be afrikana sy nyamoa oseana indiana zany hoe ho tanteraka ilay vinany fitondrana napetraka misy raha fitisay.
Enta foko izay no namarana ny atsasakadiny voalohany dia andeha ho mariantsika fa azo atao sady ny mamaky ny SMS avy aminareo ary ihany koa ny fitenareo mivandana amin'ny alalan'ny Anso Antarby.
Sehatra ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS. Sehatra ny fandraisana anjara am-peo na anso mivantana.
Ianareo efa nisy ampana ndefa SMS tamin'ny alalan'ny 0338 850 02 no izany mbola mitony fandraisana ny SMS ao anatin'izay laharina izay 0338 850 02. Raha toa kosa ianareo ka hiantso mivandana satria mahafinaritra ihany koa no miresaka amin'ny alalan'ny zotiotro mitondra an'ilay hevitra avy aminareo araka ny voalaza teo mety misy ihany koa ampahana fikaroana any aminareo any, mety tany amin'ilay toerana mihitsy ianareo fa tsy ny olona tamin'ny resaka boky intsony andeha manana fafana ihany koa nareo hitatitra an'izay amin'ny alalan'ny 0 20 76 443 90 na ihany koa ny 0 20 76 442 09. Andeha ireo zany no afanareo miditra mivantana ao anatin'izao fandarana izao. Ny fanarantsika dia rehefa mbio anatin'ny Anso Antarby ianareo dia vononareo ny radio amin'izay fotoana izay tsy misy feo miverina any amin'ny india any amin'ny trano iresanareo sy ny aty aminay aty dia misy feo somary mikikika izay na mikasoka loatra fa mba feo madio no ifampiresantsika izany. Andeha re ho raisina aloha reto SMS ireto mandra-pisiny Anso avy aminareo hoe miarahaba atibia fa misy fahasamihafana hoy ilay namana to amin'ilay teny malagasy ofisialy ve ilay hoe kibosy.
Ato mety efa liondra zany araka nenontsika azy teo dia misy fahasamihafana amin'ilay satria malagasy ofisialy no noteneny teo izany hoe ilay malagasy ofisialy fanarahantsika tsara eto atreto ihany koa izay ny tena izy dia lay hiteny ampiasaina eo amin'ny fitondrandrara mpanjakana izay ilay atao hoe malagasy ofisialy, lay teny hoentina miatrika fanadinana ofisialy ara-panjakana zany. Ka raha le nenontsika azy teo amin'ny lafiny feo zao dia tsy mitovy amin'ny malagasy ofisialy izy fa tena mitovy amin'ny fiteny Betsimisaraka avaratra sy ny fiteny Sakalava, ary ny voambolana ampiasainy dia mitovy amin'ny ankapobeny satria tsika koa manko le izy tsinona tsy hoe zavatra voasoratra fa olona tena hoe malalaka somatsara ny fanehokeviny resaka tsy netrehitra zareo hoe Madagasikara ne ieno an'izany ka iteny hoe ahoana ny fampiasana an'le kibosy fa tahaka atsika ihany koa rehefa miteny malagasy dia misy fotoana misy voambolana teny frantsay miditra ao anatiny ao. Dia raha nenontsika azy teo zao dia mitovy izy fa rehefa jerentsika indray zao hoe eo amin'ny lay fanoratana azy dia le kibosy ny feo izy no entsika hoe mitovy amin'ny fiteny afany avaratra io. Voambolana ampiasaina maro be dia be mitovy amin'ny ampiasaintsika ny avaratra, tena hoe ohatra ny misy namana nandeha tany ara dia ohatrany hoe zaho sisy ny tamin'ny teo an-tsena dia ohatra ny eritreritra hoe ny an-tsena any atao Masina ihany koa na any Mahajanga na etsy Ambanidia izany natao izany fa tamin'ity taona ity izany olona izany no miverina avany ka raha valiana izany dia mitovy le izy fa eo amin'ny soratra fotsiny mampiasa taretsoratra satria hitatsika moa izany hoe ny teny mandray volontany izany rehefa tonga amina toerana anankiray dia mampiasa se izy se teny frantsay izany dia ch iny koa ampiasainy. Dia farany ny tsy hitovizany kibosy rasoratana amin'ny teny malagasy dia ny azy imamarana tsy ataony fa ikely ihany ohatra hoe andriantsolitra zay zao mpanjaka resahany satria nisy adina taony andrentsolo taminy izany dia manoratra andrentsolo izy tena soratantsara hoe andry antsoly fa tsy imamarana ikaika no anoratany azy fa ikely. Dia izany hoe rehefa mijery kibosy izany tsika dia ao daholo na ny feo na ninona fa le fanoratany azy izany misy ny tafatrafatra zany hoe mitrana amin'ilay andro atoandro be iny izany mitrana dia ny azy misy izy fa rehefa tononona ilay izy a dia teny malagasy ilay izy a fa ny handratany azy misy sekely mihitsitra any anatiny any dia ohatra n'ilay andretsolo teo zany a dia ikely a fa tsy imamany dia mita be ikely zany ao anatiny ao dia mamarana
ende ato ny fanontaniana apetraka reo manao hoe a ny komorianina koa ve zany amin'ny teny malagasy a de komorianina ve le niteny teo sa inona ho le namana
ie komorianina le niteny teo vo maioty tsisy gasy izy ro lahy ny fampiresaka teo fa komorianina de tsy taty madagasikara ohatrany le komorianina miara-miasa satria araka nyteneniko teo hoe ny fitondranana efa miara-miasa de ny miara-miasa aminay zao a de komorianina tany am-piandohana izy satria nanomboka le fiaraha-miasa zany a nanomboka teo amin'ny efatra ambe folo amby roa arivo teo eo angamba le izy raha tsy ditso a de mbola tsy taty madagasikara mihitsy izy fa mifampiresaka aminay izy a dia tratika miteny reny any satria izy avy any androany de le any androanya manakaiky kokoa n'le fiteny merina zany hoe efa neny voatra nny mafy zany ny tanjaky ny teny malagasika mitonga izy de miteny hoe manahoana veloma aizinareo ohatra tika miresaka sapa le teo zao mbola manakaiky ny lay fiteny betsy misaraka le izy a fa samy komorianina tsy tatia madagasikara ireo
ato moa zany somary mahintsy kokoa le fanontaniana ato hoe le kibosy ve zany karazan'olona sa karazana fiteny
ny tenentsika teo zany a le hoe ki a raha vao misy ki de langue zay teny zay teny soahily zany a manomboka amin'ny raha vao ki izy a de teny zay de boky a no entsona ny madagasikara de rehefa na de rehefa amin'ny teny soahily moa zany rehefa maro mariky maro pluriel de asiana de ny malagasy zany a de boky de avy eo a kibosy zany na kiboky zany a dia ilay fiteny ka ny kibosy zany a fiteny malagasy any amin'zareo satria tsika boky amin'ny fiteny soahily
mazava zay rehetrarehetra izay a ny fanontaniana mipetaka hoe mbola mitohy ve ny fikaroana ny fandrafetana ny malagasy ofisialy tompoko
toay zay ny antompisinny fobe momba ny teny an'ny akademy malagasy io ny tenindrazatsika
misy filazana hoe kapokana io
tenina mbola mitohy
ny 0266443490 nafanareo miditra mivantana raha teo nareo manao resana mandidina zay kiposy izay na fanontaniana na iany koa ny 0266442 09 mitoy iany koa ny fandraisana ny sms amin'ny alalan'ny 0338 850 02 andeha ny sms manaraka ato a milaza manao hoe a maro zany ny gasy mipetraka any ny fampianarina any ko ve kibosy
maro ny gasy mipetraka any de ny fampianarana any ve amin'ny teny kibosy a teny ofisialy faharoa ny kibosy de ohatra ny anaovatsika misy safidy zany le izy fa ny kibosy zany a dia teny ampianarina ohatra ny ampianaratsika ny teny frantsay fary zareo zany zao a no eo amin'n'ilazy fanavaozana ny firafitry ny fampianarana de isika zany efa miasa manosika ny ho kibosy io zany a ho mahazovana kokoa ka mateny ofisialy aza de anarana ohatra ny mianatra teny frantsay otsika zany zareo zany a sady mianatra teny frantsay a mianatra kibosy a no teny simaore ny teny ofisialy ao ka sahala amin'ny ampiasantsika an'le teny fantsika nge raha ohatra zao tsika fitsy foana zany zao olonay amin'izao fotoana zao a no hoe tena mampianatra raha amin'ny sekoly tsy miankina zany hoe tena mampianatra amina teny malagasy tanteraka ve na amin'ny sekoly mpanjakana na hoe amin'ny teny frantsay tanteraka ve ny rafitra mipetraka fa le fahazarana sy fampitana le fahalalana ny ampianatra mbola mampifandray foana hoe malagasy ana fa le soratana aloha zany a dia safidy le izy arakaraka ny hoe sekoly safidy ampiasany samahory zany ny kibosa ny fa misy koa antsiny na sekoly mitondra anarana teny malagasy a de kibosa no ampiasaina ao sisy sisy
ie mitovy hevitra amin'izay ty namantsika teo mba hitehirizana n'io teny io a asiampatanjaka azy a de tokony anangana hivotoerana ara-kolotsaina any isika ndea aparitaka indrindra amin'ny resaka fanoratana
Sotra
mai politike ny papa ny fanapariana ny teny tira namanty
sotra nao fanefitra tsy azo zany mampiazo azany ary nefitry maro matakatavitra satria zay mihitsy ny tena tokony atao taloha ela tany moa zany le daty moa zany satria efa elaela ho ananoka tany amin'ny sivy amby roa arivo no zay le hoe Madagasikara zany nefa talohan'izay any koa raha tany amin'ny hotatsika amin'le fizarana manaraka tsy mety tsy ondroantsony fa tsy tratra tsony a le nisy an'le hoe Madagasikara Comore tany amin'ny androntsiranana tany de tena manana zara toerana ankisabe mihitsy ilay teny malagasy ny kibosy a ary ny mazava manatona any amin'ny teny malagasy ilay kibosy tamin'ny taona valo ambe folo amby roa arivo angamby indra sisana sivy ambe folo amby roa arivo a ny komity misahana ny teny mepita sisy tany maromaro zay ao anatiny ao ny tenako a na de ny talenary soravalitera de misy an'izay raha adina zay a maromaro misy fito zahay zany tao anatiny tao de nantsony ny fraisambe afrikana zany a nandeha tany Kampala de ny anton'izay hoe nentsonana izay a zay reo zany de mpisehatra amin'ny teny malagasy a de ny hoe io ho kibosy io a tokony atao manara-penitra de ny atrikasa tany zany a fampanara-penitra ny kibosy a atonga azy matanjaka sy ny teny malagasy atanjaka ary nizaniza mandinika firenena sy fiarahamonina rehefa matanjaka ny teny de matanjaka le firenena sy ny sisa zay lava be zay de foyen'ny frantsay fa nanao an'izay sy atrikasa zay ny firaisambe afrikana ray volana tatioriana koa izy a izy be vola be de tonga izy a satria zay ametraka fenitra androatana de tonga izy a dia nanao afikasankisa be ihany ko zany a tao Mayotte de nisy professeur anankiray malagasy natsony zay nanatiny ny fisinay io professeura io a dia nanaiky izy nanaraka an'le frantsay tany a de tsy nyeritsy tsy nahafantatra izy satria tsy manaraka an'le angamba tsy manaraka an'le vaovao tatikatra de tsy fantany hoe efa nataoany le fampanaraha-penitra an'le kibosy de tonga de nataon'ny frantsay zay le nanao rakim-bolana ngeza be hitahirizana ny kibosy a amin'ny endriny sy ny feoany amin'le ankehitriny zany hoe manana endrika frantsay le fanoratana azy dia ngeza be tena eo amin'ny efajato pety mahery eo na dimanjato pety eo le izy fa de iny moa zany a de avelao izy anao fa mbola misy azo
ataozany
hoe mendrika be lahy nyteneniny namatsika tia dia hoetreretina izy zay fa misotra indrindra
azo raisina zany no isan'ny mpanolotsaina amin'ny fampanaraha-penitra ny teny kibosy ny teny malagasy ay namatsika iny eny tompoka kasitrahany zany rehetra zany izy roa vainy fransaise 443-90 na ny 0-76-442-09-9 miditra mivantana hoe nareo moa hoe inona ny loha hevitra de makasika ny hoe fiteny kibosy a zay teny malagasy ihany ko a no loha hevitrantsika eto ny fanamarinana de hoe zany hoe tsy isika irery intsony ve zany a no miteny gasy e efa hatramin'izay very zareo a no ny teny malagasy
tsisy kia izy tsony la saiko na feo aloha miala kely amin'ity misinao zao tena efa miditra tsehatra ngeza be mihitsy miaraka aminay eo amin'ny ENS senekatso amin'izay le hoe ny teny malagasy fa neny sinoa indray a tsy hoe le nandehana fa tena mianatra ny teny malagasy mihitsy izy a dia miezaka mihitsy izy a rehefa tonga aty izy a dia maka anarana malagasy mihitsy a lasa hiasina zany daholo anaran'zareo zany hoe tsytsika ireryany no miteny malagasy ary io a efa tany amin'io levany mpotoanany nandefasana zany any Sainte Marie a nakany amin'ny frantsay fa Sainte Marie aloha lazaina teny zao fa efa tafaverina tamin'ny nahazo ny fahaleovanteny tsika mbola zanatany frantsay Sainte Marie tsy niaraka tamin'ny Madagasikara izy fa ny filoha teo aloha dideratsiraka no nitolona zany a namerina ny Sainte Marie ho isany any Madagasikara tanteraka fa Sainte Marie a tamintsika nahazo fahaleovantena lasan'ny frantsay a de izy a manana ny zo frantsay fa fatatenany malagasy a de nisy fepetra manokana zany a natokana mihitsy a ho any etreo Saint Marianareo fa amizao Sainte Marie efa tsika tanteraka de tsytsika rery no miteny fa nanomboka tamin'ny io fa fanjato sy arivo zany raha ohatra ataotsika satria ny raha tsy milaoreny a 57 sy arivo zany any ho any zany a za tsy tia mametraka za tsy na tsy hoe za tsy za mpandinika fiarahamonina de fatako hoe mbola misy tokony hodiniana ny amin'ny daty a fa any ho any zany de vo nepitana kany ny fahefana zany de nepita ihany ko de nite ka betabe ny malagasy tonga de nifindramonina nandenakany Mayotte tamin'izany le hoe lasan'ny frantsay le izy a de efa ela zany tenenana n'izay teny malagasy izay a hitatsika rany fa ne mafy be le izy rehefa tafiditra fitantarana ny faritrandrefana isika hoe zany tenenina zany hoe ohatra ny ao analakely a
mandeha ny atifatra de teny malagasy tsara na iresaka eny amin'ny resaka fanonana ny na hoe fitanisana ny taona ohatra n'le olona manao karapanondro tsy mahafantatra lay hoe taona naterahana de asiana hoe vert tany hoany hoy nareo atinatin'ny SMS nareo ato hoe mety eto amintsika veony le fiarabana hoe salama aleikom angamanotianao tenenina ohatra ny fiteny malagasy ihany io fiarabana io ve
salama aleikom ny salama aloha zany a dia ampiasaina fa aleikom kosa ry zareo slamo zany aloha no tena mampiasa azy fa ny hoe salama zany a dia ampiasaintsika eto a entsika zao teo le niteny izy hoe miaraba hoe araba tsika koa niteny hoe araba no hain'andriamanitra fara araba tompoko miaraba tompoko de namarana ny lay dindinika izy reo lahy teo de hoe araba ny araba dia veloma amin'ny teny kibosy a sy amin'ny teny swahily satria le kibosy tahaka ny teny malagasy misy swahily keo anatiny ao de ao anatin'ny teny malagasy avy any atsinanana ihany keo sy avy any andrefana misy swahily tahaka ny hoe karibo samy mampiasa karibo zao na ny swahily na ny fiteny avy any avaratra atsinanana kanefa ny karibo teny swahily a de ohatr'izay zany ny tsitsita hoe tena asiana efitra de mihitsy nylay teny fa mifandray volontany sy loko eo izy
angataka ny amerenana ny oronapeo teo moa no namantsika ato fa ho iteo ihany makasikan'izay a famerenany oronapeo zay a amin'ny fotoana mampety azy zany hoe tsy isika irerintsony ve zany no miteny azy io a araky ny voalaza teo a ny hafa kosa de milaza hoe tena manjaka be a any mihitsy ve zany a ny teny kibosy any amin'ny faritra tsinanana moa zany loha nyresantsika teo zany a ny Mayotte sy ny tany
tena manjaka ny teny kibosy satria zany lazaiko anareo zany hoe teny ofisialy faharoa izy fa zay no ataoko hoe araka ny teneny namana teo tokony misy tolokevitra efa any amintsika zany le hoe fananganana karazana hoe fitoeram-pikaroana sy fafanajariana ny kolotsaina ny fototra ny kibotsy ny tantara Madagasikara tena zava-dehibe zay satria matanjaka be zany me matanjaka ny matanjaka le kibotsy de mba mieritreritra koa zany ny zareo akômôry zany hoe ahoana de ahoana sy maore zany sao de hobotiky ty kibotsy ty zany de tamin'ny ty volany ty nisy an'izay le hoe sixième congrès zay momba ny fionambe iraisam-pirenena momba ny kolotsaina sinsisa nisy zazavavy anankiray zay ihany nandray anjara tany zany a de izy moa tsy momba ny toekarena no ndraisiny fa tamin'ny fafitofadimyambyroapolo sy fafitoambyroapolo ny volana ty volana septambra ty nisy an'izay tany akômôro de tao zany mba nangataka tamin'ny solotenany firaisam-be afrikana tao zany zareo hoe ahoana le teninay simaoreo sisiny zany fa zay kory tsy hiala amin'ny fampiroborobona ny kibosy fa mba sao de potika tanteraka ozy le simaore de mba mila fanoanana izahay mbola tsy namaly moa zany ny firaisam-be afrikana satria ny firaisam-be afrikana dia manoana nyizay kibosy zay fampiroborobona ny kibosy
eto de efa manontany sadiny namatsika miarahaba tahaka an'izao ve ny fanoratana azy amin'ny kibosy tena hoe miarahaba
arahaba miala fotsiny le mia
zay ny fanoratana azy amin'ny kibosy
tena zay
misy olona efa manofinofo teo any amin'izany toerany zany miarahaba tompoko le namana tantara nandinika le fiteny teo a andeha kely fotsiny any tsidivizany amin'ny fitenytsika nefa itsika malagasy mbola betsaka no tsy mafy fiteny vahiny
nyfa jere a le tany le nitenentsika teo zany le hoe ny vahiny no lasany tenany hoe zay mateny maraka ohatran'le komoriana miara-miasa aminay de zay de tamin'izy nantsoina zany satria milohany nandraisan'ny nanekeny izay satan'ny firenena malagasy zay ny nanao fikaroana ny tao amin'ny firaisam-be afrikana hoe tena manahoana marina io anjara toerany kibosy io moa ve ahafahana anovana ny toerany madagasikara eo anivo firaisam-be afrikana de nijery izy nijery izy de io tokoa fa teny ampiasaina ny fiainana andavanandro any an-tsekoly enetsena amy fiainana andavanandro e de hoy izy izy hoe tena tsisy hevitra fefa mampita sisy tany io teny malagasy io a miakatra zany ny satany madagasikara fa de zay natonga ny hoe tena efa teny mafy le izy efa tenena fiainana andavanandro matanjaka mihitsy ilay teny kibosy
iany afato de milaza manao hoe a tahaka an'ilay oronapeo teo zany a teny ampiasaina ny komory ve mitovy amin'izay eo izy de efa namaly teo gnamitsika
io tena zay mihitsy le teny ampiasain' zareo a tena zay tena le entsika teo mihitsy ko tao anatin'ny televisionna zareo ny fahita lavitra anzareo ny eny nakanana iny a de oronapeo tsy nitenitenytsika hoe ataovy le kibosy
sisy fanovana
fa tonga de nraisina le izy de reo fa misy maoreo raha nisaika nytenenyle mpanantina fa tonga de kibosy be zao no fa
nyvaliny ny maore zany a tsy manatenindrazana ve raha io mihitsy no fitenindrazany
manana ka le simaore teneniko teo fa ny matanjaka be sy le ampiasainy amin'ny fiainana andavanandro de le kibosy fa manana izy de zay le niteneniko teo hoe tongatonga saina ry zareo ma mitanjaka iny kibosy zay fantany fa fiteny malagasy io a satria hoe ki bosy izy mahay soahily ny maore sy ny ko ny ao amin'ny archipelany komôro mihitsy vondronosy komôro mihitsy mahay ki soahily de fantany hoe nidikany hoe kibosy dia fiteny avy any aboky zany hoe avy any madagasikara fiteny malagasy zany io de mieritreritra ny fitenindrazany kosa izy de le hoe simaore de zay a no nangatany hoe mba tsy kibosy fotsiny no karakarainy firaisan-be afrikana ny fampiroborobona azy fa ny fitenindrazany ihany keo fa somary voatsindry ny kibosy le fitenindrazany zareo satria na ao atokantrano aza de le kibosy no tenenitra
efa
eny amin'ny tsenany asa de Kibosy.
Afaka mirehare zany tsika hoe rova mahay teny malagasy indray any amin-dreo any dia ohatrany ireny tena olona efa tena manana ny toerany avo dia avo ireny eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina. Hoy ianareo anatin'ny SMS nareo milaza manao hoe tena mahafinaritra ngeny miteny gasy a, nena fandaharana hoe teny avy aty aminao tsy atao ankilabao araka ny voalazany ato. Afaka verina ve le oronao ampio teo a? De satria nareo mangataka mafy mihitsy ny amerena anazy de mety azo heverina ve zay namana lefa ho alefantsika eo ny makasika an'izay orona peo izay a, mba ho inonareo zany hoe izay ilay
fiteninyinona fa satria tsy nampoziny zareo zany le izy de
matsiro be amin'zareo ndeharo arahantsika
milahiky doamana oasporo harmay lamery ya mitsangamozy nende Mathieu Lost Kwezy.
Bona to maraba papino maraba noro mizadaky mitrandregny maillot de première.
Ino moa raha iambesy nareo any soare amaray ty?
Amaray raha ambesinay amba binadama avy eo avy soma avy moy avy iantra fipitrainy en sporo antagnana bolo kendro anbaly.
Azo holo mety avy amin'ny soare io?
Olo jiaby mety avy zaha, olo mahore jiaby mety avy zaha, be holo mbo avy soma fa misy ekipy jafanefa rango helahela zo anatin'ny ekipy misy viavy misy lalay mbo soma malareky misy zaza misy olo maventy io kamra raha tsara sof.
Misy club firy nikainareo amaray?
Misy club tsota soafy mikainay avy soma deky misy ekipy nolo tanàna mbo avy hankahampy soma tsika.
Anareo magnano karakory ata nanajary soma io amare?
Zay nagnajary zay commune deky entreprise misy entreprise efatra nitaitay zay soafy agnajary soma ty misy kolasy misy mifaky misy groupe PMS deky madiky transit deky zay kaza adigna club re misy club aroy ny commune alakaraba handball deky tsanga handball ro mitaitay zahay agnajary soma ty.
Mbo hisy koa zova hafa la nuit di handball?
Ya zay mangataka amba kila mwaka mbo hisy wala tsy handball fo be tana hafa mety magnana mangala domana ny vole ao ny baskety ao ny fotro mana raha tsara mba atsika dia malareky atsika dia olo maventy olo madiniky misoma miantra fipitrainy.
Zay hita mba anao misy trophée aroe io?
Ewa misy trophée aroe ato misy trophée ny chama ndeky misy trophée ny joueur ka amba Boots Alfajiri io kamra ramboazindreo.
Ewa Mathieu Lost marahaba anao navieto niany.
Marahaba papino.
Ie zay no ataotsika hoe makasika aniny oronapeo iny a, tsara inkeo no manamarika fa iny oronapeo iny no mamarina andresadresantsika amity androany ity a. Aza matahotra nareo fa ny SMS nalefanareo zao a andeha horesahanay amin'ny heriny ary a hotoizana iankeo ny fandaharana makasika ny fiteny kibosy zay teny malagasy a araky ny fanaovana ny famelabelara-kevitra teo. Ny teny anay a dia mametaka ny mandrapiresaka mandrapita fa manaraka
mandrapita
Veloma toko
filira
tsika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilarina jolina dimy ny ainda